Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojović i želim vam dobar dan iz studija u Beogradu. Na samom početku najvažnije vesti, proces racionalizacije u državnoj upravi biće završen do kraja avgusta, tvrdi ministarka Dijana Dragutinović. Budžetski prihodi ukazuju na oporavak privrede, ističe državni sekretar u ministarstvu finansija Vuk Đoković. Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas kaže da je obezbeđen novac za kupovinu posečenih platana. U Zagrebu se održava Zagreb Pride, koji je nedavno podržao i predsednik Hrvatske Ivo Josipović. 8 turskih vojnika poginulo u napadu kurdskih pobunjenika. U Beogradu trenutno 24 stepena, sutra promenljivo oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima, maksimalna temperatura 27 stepeni. A u današnjoj emisiji, između ostalog, čućete i Slobodana Beljanskog, člana odbora Agencije za borbu protiv korupcije. On na ovaj način ocenjuje borbu protiv organizovanog kriminala u Srbiji.
Ta borba kod nas je u jednoj meri stvarna, principijelna, ali u značajnoj meri ona je još uvijek kampanjska, selektivna i deklaratorna.
I naravno čućete predloge za gaf nedelje.
Gospodin Ivica Marković preletao preko celog stola i udario gospodina Anđelkovića pozadi.
Pa da li je moguće?
Mene je udario predsednik Skupštine. Potom udario me i predsednik opštine.
Bilo je nevjerovatno, kao na divljem zapadu.
Znači dobio sam jedno, ajde neka bude jedno 10-12 udaraca.
Evo pogledajte šta su mi radili.
U predelu glave nekoliko udaraca, što ja znam, u predelu grudi 7-8 udaraca.
Ljudi koji su zreli i odrasli.
Znači nastao jedan metež tu.
Ne smem da izidem, da pazarim, nešto da kupim, da pojedem, ne smem.
Petro, šestro, tu se rvalo, guralo se.
Nije se znalo ko koga udara, kao u kafanskoj ili uličnoj kući.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sledi opširni pregled događaja. Ministarka financija Dijana Dragutinović izjavila je da će proces racionalizacije u državnoj upravi biti završen do kraja avgusta, a od 1. septembra počinje isplata zarada prema zakonu koji određuje maksimum broja zaposlenih. Podaci na centralnom nivou pokazuju da smo faktički već završili smanjenje broja zaposlenih u državnoj upravi u skladu sa dogovorom postignutim sa Međunarodnim monetarnim fondom, rekla Dragutinović za današnje novosti. Ona je navela da će, kada se povuče crta i zaokruži proces racionalizacije, broj zaposlenih biti manje 10%, kao što je i planirano, ali do sada državna administracija smanjena 9%. Državni sekretar u Ministarstvu financija Vuk Đoković izjavio je danas da su budžetski prihodi u maju bolji od projektovanih, da su premašena očekivanja i ocenio da to ukazuje na postepeni oporavak privrede. Mislim da će do kraja godine budžetski prihodi da se uravnoteže i da deficit ove godine neće biti 4,8%, koliko je projektovan, rekao je Đoković. A Nacionalni savjet za infrastrukturu usvojio je master plan za Srbiju koji će u narednih 10 godina odrediti kako će se ulagati u saobraćajnu infrastrukturu, izjavio ministar za infrastrukturu Milutin Mrkonjić.
Generalne smernice odnose se pre svega na osnovne vidove transporta. Putni, železnički, vazdušni i vodni. Što se puteva tiče, mi već o tome dosta dugo govorimo. Naravno, tu su prioritet dva značajna koridora, koridor 10 i koridor 11, takozvani Beograd-Bar. Što se tiče železničkog transporta, takođe tu je koridor 10 prioritet broj 1 i pruga Beograd-Bar prioritet broj 2. U vazdušnom saobraćaju samo će se vršiti adaptacija luka i u vodnom saobraćaju prioritet je koridor 7, to je reka Dunav.
Ministar za infrastrukturu Milutin Mrkonjić. Glavni tužilac tribunala u Hagu Serž Bramerc i predsjednik tribunala Patrick Robinson podneli su na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija redovne šestomesečne izveštaje o radu suda i tužilaštva. Glavna Bramercova ocena pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija bila je da je neophodno da Srbija pojača napore za nalaženje i hapšenje preostalih begunaca Ratka Mladića i Gorana Hadžića.
To fulfill our mandate and meet completion strategy goals, my office continues to rely.
Da bi ispunio svoju dužnost i obavio svoju misiju, Haški tribunal u velikoj mjeri zavisi od saradnje sa zemljama regije kao i od drugih međunarodnih institucija. U protekli pola godine Srbija adekvatno odgovara na naše zahtjeve u vezi sa pristupom dokumentima, arhivama i svjedocima. U ovom trenutku nema ni jednog zahtjeva koji je na čekanju. Srbijanske autoriteti obezbijedili su stotine stranica ratnih bilješki Ratka Mladića kao i elektronske zapise. Tu dokumentaciju je u svojoj istrazi pribavio tim iz Srbije u februaru 2010. Materijal je veoma vrijedan, mi smo to analizirali i bit će od koristi u procesima koji se sada vode u Haškom tribunalu. Hapšenje preostalih bjegunaca, Mladića i Hadžića, ostaje najviši prioritet tužilaštva. Od mog posljednjeg izvještaja Srbija nastavlja napore da uhvati preostale bjegunce, međutim, rezultati su izostali. Zato smo uvjereni da treba analizirati dosadašnju strategiju Srbije i sugerisali smo da se proširi istraga, da se potraga intenzivira. Odlučnost političkih struktura i intenzivna akcija su neophodni za hvatanje bjegunaca.
Glavni tužilac tribunala u Hagu Serge Bramertz, a direktor Kancelarije Nacionalnog savjeta Srbije za saradnju sa tribunalom u Hagu Dušan Ignjatović pozitivno ocenio izveštaj glavnog tužioca Serge Bramertza.
Smatramo da je njegov govor veoma pozitivan, ispunio je naša očekivanja da će takav i biti. Mi smo time zadovoljni, Srbija će nastaviti da sarađuje sve što je u njenoj moći, da održi ovaj nivo saradnje, a s druge strane da se reši pitanje dva begunca, jer ne postoji drugi način nego da oni budu locirani i privedeni.
Dušan Ignjatović, direktor Kancelarije Nacionalnog savjeta Srbije za saradnju s tribunalom u Hagu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas izjavio danas da je za samo 3 nedelje sakupljen sav novac za kupovinu platana koji će biti zasađeni nakon rekonstrukcije u bulevaru Kralja Aleksandra. Đilas je u izjavi za agenciju Beta naveo da je novac prikupljen u akciji Dar za bulevar koja je počela pre 3 nedelje i da će bulevar na jesen dobiti 483 stabla, čak 60 više nego što ih je bilo. I jedna vest iz regiona, danas se održava Zagreb Pride pod sloganom Hrvatska to može progutati, a tema povorke je sloboda seksualnog izražavanja i različitost seksualnih praksi. Održavanje Zagreb Pride-a nedavno je podržao i predsjednik Hrvatske Ivo Josipović. Okupljenima u povorci Ponos u Zagrebu obratit će se i jedna od organizatorki prošlogodišnje neuspešne povorke u Beogradu koja je zabranjena. Jedan od organizatora, Franko Doto, kaže da svake godine Zagreb Pride ima drugačiju temu, a ove godine je to sloboda seksualnog izražavanja i različito seksualnih praksi svih ljudi, ne samo LGBT osoba.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svet. 8 turskih vojnika danas je poginulo, a 14 ih je povređeno u napadu kurdskih pobunjenika u Turskoj, javile su agencije. Turci su uzvratili i ubili 12 kurdskih ekstremista, navodi agencija Andolija. Pripadnici pobunjeničke radničke partije Kurdistana izveli su napad na punkt turske vojske nedaleko od tursko-iračke granice kod mesta Semindli, navodi agencija. Turski vojni avioni zatim su bombardovali položaj radničke partije Kurdistana na severu Iraka gde se nalaze uporišta pripadnika ove terorističke organizacije, saopšteno iz vojnih izvora. Ujedinjene nacije zatražile su hitnu pomoć od 71 milion dolara za oko 400.000 uzbečkih izbeglica koje su napustile jug Kirgizije. Broj poginulih u prošlonedeljnim sukobima u Kirgiziji mogao bi da dostigne 2000. Ujedinjene nacije zatražile su hitnu pomoć od 71 milion dolara za oko 400.000 izbeglica uzbečke nacionalnosti koje su napustile jug Kirgizije bežeći od nasilja. Novčana pomoć ugroženima u Kirgiziji trebalo bi u narednih 6 mjeseci obezbediti pre svega nabavku zaliha hrane, vode i skladišta za izbjegla lica. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon procenjuje da je oko 300.000 izbjeglih sa juga Kirgizije i dalje u toj zemlji, dok je 100.000 pobjeglo u Uzbekistan u izbjegličke kampove duž granice ove države.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I sada ćemo čuti nešto više o temi koju smo najavili na početku naše emisije. Organizovani kriminal dostigao je makroekonomske razmere, pošto globalno je umrežen i preti čak i suverenosti država. Ocena je koja se navodi u izveštaju Kancelarije Ujedinjenih nacija za drogu i kriminal. Jedna od zemalja na ruti trgovine heroinom od Afganistana do Rusije i Evrope je Srbija, priredila Branka Trivić.
Kako se ukazuje u UN izveštaju, od Turske su dva puta kretanja heroina ka Evropi, a značajna količina te droge se prebaci preko Makedonije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i dalje na sever. Podsjeća se i na podatke iz 2008. prema kojima u Nemačkoj među uhapšenima zbog trgovine kokainom ima i državljana Srbije. Srbi, kao i Albanci, navode se i u delu koji se odnosi na grupe koje kokain unose na italijansko tržište, također prema podacima iz 2008. Naravno, kriminal i korupcija prete svim segmentima države, ekonomije i društva, ocenjuje William Infante, stalni koordinator Ujedinjenih nacija u Srbiji, i dodaje: Srbija je postigla napredak, ali kao i sve druge zemlje u regionu, ona mora činiti mnogo više. Srbija je, podsjetimo, na neslavnom 83. mestu po korumpiranosti od 180 zemalja na listi Transparency International. Iako su organizovani kriminal i korupcija ozbiljni problemi regiona, ova dva zla, prema jednom broju posmatrača, ne mogu ugroziti samo postojanje suverenih država. Prošla su vremena kada je organizovani kriminal mogao da ugrozi funkcionisanje država u regionu, smatra Drago Kos, predsjednik Komisije za sprečavanje korupcije pri Savetu Evrope, ali i upozorava.
Ta opasnost još uvijek postoji tamo gdje dolazi depovizivana organiziranog kriminala i najviših predstavnika vlasti. Tamo stvarno postoji mogućnost da organiziran kriminal preuzme određene funkcije države.
Opasnost organizovanog kriminala je zaista velika i realna, ali ona takva ne bi bila da taj kriminal nema spregu sa vlašću, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Slobodan Beljanski, član odbora Agencije za borbu protiv korupcije.
Otuda borba protiv organizovanog kriminala podrazumeva i suzbijanje političke korupcije. Ta borba kod nas je u jednoj meri stvarna, principijelna, ali u značajnoj meri ona je još uvijek kampanjska, selektivna i deklaratorna.
Predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije Verica Barać uzburkala je nedavno srpsku javnost podnošenjem krivične prijave protiv 17 aktera u preuzimanju Luke Beograd. Nije se na tome zaustavila, već je pravosuđu predati predmet C Market, a najavljeno je da će biti procesuirani slučaj nacionalne štedionice, Sartida, kao i nedozvoljenog izvoza šećera poznat kao šećerna afera. Slobodana Beljanskog pitamo veruje li da će tužilaštvo imati hrabrosti da podigne neke optužnice po krivičnim prijavama Saveta za borbu protiv korupcije.
Ja pre svega ne vjerujem da je naše pravosuđe nezavisno, a to znači da nije u ovom trenutku spremno na takve poteze.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
I u nastavku u programu slušamo izbor za GAF nedelje. Miloš Teodorović.
GAF nedelje.
Vašim glasovima za GAF sedmice od 5. do 11. juna pobedila je spoznaja predsjednika Tadića pod naslovom Nepristojno bogati. Bio je to
predlog broj 4.
U našem društvu već ima i srednja klasa. Postoji srednja klasa, postoji bogati ljudi, postoje ljudi koji su ponekad nepristojno bogati, vrlo nepristojno bogati, pogotovo to bogatstvo ponekad i nema pravo poreklo.
Rešili su da presaviju tabak i počnu da pišu krivične prijave.
Danko Đunić, Miroslav Mišković, Milan Beko.
Miroslav Mišković i Milan Beko.
Danko Đunić, Miroslav Mišković
i Slobodan Radulović.
Beko, Mišković i Radulović.
Savet za borbu protiv korupcije najavljuje da će podneti krivične prijave zbog preuzimanja akcija C Marketa.
Akcije C Marketa preuzela također jedna fantomska firma na istoj adresi, na istom spratu, isto bez novca, bez kapitala.
U nastavku slušamo predloge za sedmicu od 11. do 18. juna.
Predlog broj 1.
U selu Dobrotin kod Leskovca, lagano, kako to kažu da od gladi biva, jedna starica umrla je pored sina koji nakon infarkta, koji je doživeo prošle godine, nije bio sposoban za rad.
Moja majka umrla, nismo imali šta da jemo i mi smo predali dokumente za socijalnu pomoć i ništa nema do sada, 3 mjeseca i tako umrla gladna.
U Leskovačkoj socijalnoj pomoći rade za plate, a ne zarad spasa, tako da su i danas spremni da priteknu u pomoć samo da se sredi papirologija. Ako je neko gladan, nek se strpi koliko god da traje. Iz te institucije kobnim slučajem pozabavila se onako usput Danica Ivković.
Porodici je priznato ovaj pravo na materno obezbeđenje, i isplata će ići retroaktivno. Znači, retroaktivno će biti isplaćeno sve unazad. Onda kada mali zastoj je bio samo u našoj organizaciji rada i iz tog razloga razloga je kasnila i dostavljanje ovog rešenja.
Da li ste u Centru za socijalni rad u Leskovcu upoznati da je Vidosava među vremenu umrla i njen sin tvrdi da je umrla od gladi?
Ne. Nemamo tu informaciju.
Sad vam malo više nije niti potrebna.
Predlog broj 2.
Koga vas pitati u Jabuci? Izuzetno je ozbiljno pitanje koje je u našem programu postavila i gradonačelnica Pančeva Vesna Martinović.
S obzirom na to da je na protestima najveći broj ljudi koji su zapravo i bili agitatori, ljudi koji su zreli i odrasli.
Zreli i odrasli, te najznamenitiji, najčasniji meštani sela Jabuka vešto i časno iskoristili su tragediju nesrećnog 17-godišnjaka koja se desila sa posebno tragičnim, ovde ne tako retkim i nepredvidivim uzrokom.
To je bilo valjda u vezi neke patike staja nam kad je pravio 17. rođendan tu neku žurku dečja posla našom.
Dečja posla ovde su zapravo potvrdila da oni zreli i časni uspešno stvaraju monstrume, a ponekad preuzmu dečje igre pa se tako zreli po iskustvu ovde dobro proučenim bace na posao, isproban i proveren. Ovog puta cilj je bio polomiti sve što Romi iz Jabuke poseduju, pošto je ubica Rom. Cilj je bio istrebiti nacije svih ubica na belom svetu, bez obzira što ni Srbi po tom pravilu nikako dobro ne bi prošli. Da su baš tako nešto u Jabuci skontali, uveravaju i mete njihovog napada.
Pa evo pogledajte šta su mi radili. Iščupali su kapiju, kompletno, i šarke, bacili. Meni samo je ostalo da bežim, ništa više.
Evo sa ove dve cigle su gađali u prozor, kaže, dete mi spavao na krevet, kaže, ja sam mnogo izbuđenje i plašim se da ne dođe opet do toga, staklo je letelo na sve strane.
Deca su mi spavali do prozoru, čula sam da je jak udarac bio, uplašila sam se sa decom i strčala sam u dvorište od straha.
Ne smem da idem da pazarim, nešto da kupim, da pojedem, ne smem.
Prolazi tolika raja i to je tolika buka, toliko vika, uvrede.
Šta kažu?
Pa svašta, ubi za kolji da cigane postoji.
Predlog broj 3.
Nazovimo to anarhijom, baš onako kako su Pistolsi svojevremeno opevali. Primer prvi, da svako preuzima stvar u svoje ruke kad već nema drugih probleme da rešavaju. U poljoprivredno-industrijski kombinat Zemul upalo je obezbeđenje druge firme, ne osvrćući se na upozorenje iz beogradske vlade. Miroslav Čučković.
Apelujemo na one nalogodavce koji su poslali naoružane ljude da uđu u preduzeće PIK Zemun, da isto i napuste, da ne izigramo divlji zapad.
Kauboji dolaze iz preduzeća Kompik, čije su osnivač PIK Zemun.
Suvlasnik Kompika Miroslav Jack Samardžija.
Hrabri Jack pak ne uviđa problem, za razliku od svojih western uzora ne poteže olako oružje, spušta šešir malo niže i uverava da je upad bio neophodan.
Zato što su ljudi okole, ne znam ko, skidali prozore i krali stvari okolo.
Drugi primer samo inicijative u rešavanju sobstvene sudbine stiže niotkuda. Negde između neba i zemlje odbornici iz Podujeva i to u prostorijama poodavno izmeštene skupštine opštine Podujevo pa smeštene na kušumlijsko tlo, našli su se u pravom kosovskom okršaju prsa o prsa Srbina Srbina. Sve se zbilo samo neki dan pre nego što je vlada raspustila jedan od svojih stubova sa na pravdi Boga samoproglašenog nezavisnog Kosova. Posle bitke očevici prepričavali.
Gospodin Ivica Marković preleteo preko celog stola i udario gospodina Anđelkovića, pozadi njegov brat je povrnuo kaput gospodinu Anđelkoviću i tukli sa nekoliko udaraca.
Mene je udario predsednik skupštine. Potom udario mi je i predsednik opštine, bivši.
Znači dobio sam jedno, ajde neka bude jedno 10-12 udaraca.
U predelu glave nekoliko udaraca, što ja znam u predelu grudi 7-8 udaraca.
Tako da su naši odbornici skočili da bi eventualno me odbranili od njih.
Znači nastao jedan metež tu, petro, šestro, tu se rvalo, guralo se, u celoj stvari ja sam izvukao deblji kraj.
Treći primer za reši sam praksu stiže pak sa severa. U mirnom gradu Vršcu, košarkaška utakmica Partizan Hemofarm.
Ispojena i pogađa Lorenz Roberts.
Sada nepotrebno.
Pa da li je moguće? Nema igrača koji u ovoj ne učestvuju, ljudi sa kupe i sa jedne i sa druge.
A stigli smo i do sporta, Ceco, prva je košarka, ali ne zbog dobre igre i rezultata.
Jeste, čak je košarka i potisnula fudbalsko prvenstvo sveta.
Za bukvalno 3-4 sekunde na parketu su posljedne razmene udarca našli se gotovo svi igrači oba tima.
Bilo je nevjerovatno, kao na divljem zapadu. Nije se znalo ko koga udara, kao u kafanskoj ili uličnoj kući. Kod gostiju Joksimoviću je polomljen nos, a Stefanoviću je pukla rukada. Kod Partizana Tripkoviću je povređena šaka.
Stefanović koji je prošao najgoru tuči sa rasečenom arkadom i obliven krvlju.
Ovdje su momčadi završili s četvoricom igrača, jer su sudci isključili posmoricu.
Predlog broj 4.
Ovi što se tuku jedan dan pa nikome ništa, bruka su i sramota za ovdašnju tradiciju konstantnih konflikata. Na ponos nacije u selu Mrđanovci kraj Šapca 40 godina traje ljuta bitka između meštana, a u 500 metara dugom nasibu bez koga je deo obradivog zemljišta redovno bio potopljen.
Navodno moj deda koji je, moram da ga spomenem, u neko Titovo vreme, kaže, nije dao da nasip ide i sad ujna toga nisu dali drugi.
Čak je i hladni rat umeđu vremenu okončan, a nad Mrđanovcem se nadvio ozbiljan rizik da će se pre, na primjer, saglasiti Severna i Južna Koreja ili Izraelci i Palestinci, negoli Mrđanovčani. Peace agreement je ovih dana ipak sklopljen, pa su tu na Mrđanovačkoj zemlji za punih 16 sati rada otklonili više decenijski problem. Preostale su analize razloga tog neznatnog kašnjenja.
Prinuđeni smo bili da se dogovorimo i ovi su nam ljudi još pomogli i da sad je sve u redu.
Ono to su se dogovorili već jedno.
Sad je se sve složilo i nadam se da više vode neće biti.
Predlog broj 5.
Da nije bilo ovih vanrednih izbora, pojma ne bismo imali koliko ljudi vole Bor. Nakon što su kroz to mesto, koje se još uvek gradom zove, protutnjali svi kojima je na srcu, a nešto znače u Srbiji, prepoznaćete glasove nekih od njih.
Evo Boris je neki dan došao, stavio šlem, sišao dole.
I to su jednostavne stvari, nema neke velike mudrosti.
Približio se dan odluke.
Ove radi u rudniku, život koji nije lak.
Sutra svi će jutru, kom će, inače u ovom živom gradu nad rudnikom, sve stati, pa će po pozivu sa vrha da pohrli na birališta. Time će ispraviti nepravde, inače vešte lokalne vlasti, nesnađene u nedovoljno jasnim rezultatima prošlih izbora. Naime,
posle izbora 2008. godine niko nije dobio apsolutnu većinu, u opštinskoj skupštini 4 puta smenjivale su se najrazličitije koalicije. Za to vreme budžet Bora je bankrotirao, javna preduzeća su propadala, a nezaposlenost je rasla.
Dakle, ništa što inače ne može da se dogodi bilo gde u Republici, baš kao što su i slike preuzete sa RTS-a što slede.
U ovoj predizbornoj kampanji političari su svašta obećavali, od vodovoda, kanalizacije, infrastrukture do novih radnih mesta. Sitne poklone, balone i diskove sa starim humorističkim serijama ne računamo.
I neki kažu da su baš zbog deljenja DVD-eva sa srećnim ljudima, vrućim vetrom i sličnim na mestu i sledeće spekulacije.
Možda je to iz kuhinje neke od političkih partija da se u Bor doseljavaju ljudi da bi glasali.
Nadležni to ipak demantuju, ali ne mogu činjenicu da će izbori koštati 4 miliona, kao ni da, sudeći po broju prijavljenih lista, to baš i neće biti dovoljno, iz lokalnog RIK-a navode.
Ukoliko bi u jednom momentu, znači, bili svi članovi i svi zamenici, uključujući predsjednika i zamenika, na jednom biračkom mestu bi bilo prisutno 30 lica.
Predlog broj 6.
Čini se da posle muka o kojima je javnost slutila šefu medijske kuće VAC, poznatom po serioznom što političkom što poslovnom angažmanu na Balkanu, Bodi Hombahu, ne preostaje ništa drugo, no da predsjednika, onog koji sve probleme rešava, zamoli ili preklinje. Vlac upozorava i preti da će da napusti ili pobegne, sami odaberite politiku dnevnika i štampu, a kad već mora da ode, onda će to da bude u velikom stilu, raskošno i burno, baš kakve su i Barbarine pesme. Stoga je Bodo pisao Borisu i u pismu predsjedniku u ime oprošte od Srbije zabeležio.
U Srbiji smo se do sada susreli samo sa finansijskim gubicima i javnim klevetama. Na kraju smo niz meseci bili izloženi nezapamćenoj medijskoj kampanji koja nas je oklevetala i svrstala u svet podzemlja. Nadali smo se da ćemo povodom toga dobiti podršku države i njenih političara. Moramo da prihvatimo da kao medijski investitor nismo dobrodošli u vašoj državi.
Nevezano za to, Boris je u sedmici za nama poručio.
Niko neće biti zaštićen.
Ali kada je su reč, obazrivljeva ćuti, a član upravnog odbora Jovan Simić konstatuje.
Oni nisu sa tom idejom da izađu iz Srbije, su objavili u novinama, meni niko nije došao i rekao.
A dok aktuelni šefovi politike ćute, šta će ljudi, izabrali su da prećute šta god da se od njih traži, na burnu Vacovu istoriju u Srbiji po redu podsjeća bivša čelnica politike Ljiljana Smajlović.
Nije mi bilo potpuno jasno njihovo poslovanje sa Stankom Subotićem, njihov razlaz sa Stankom Subotićem, ono što se posle dešavalo sa štampom, sa Futurom, to nije bilo primer ponašanje.
Predlog broj 7.
I na kraju o priči koja kraja nema. Never. Zbog čega je Boro Banjac do sada ćutao? Kaže da je čekao da se okonča proces s Đinđićevim ubicama, a onda je sačekao još malo, pa nekako u danima kada srpska policija postiže na svim kontinentima primećene uspehe progovorio. Od njega smo saznali da su raniji čelnici policije bili zapravo bedni saučesnici, što kao i u svakoj dobroj sagi nikoga ne iznenađuje, no potkrepljuje veru da kriminal i vlast dođu na isto. Banjac se tako prisjetio kako se proveo kod nekadašnje Koštuničine uzdanice, eks šefa policije Dragana Jočića, kada je kao ključni čovjek akcije Sablja utvrdio gdje se krije Dejan Milenković Bagzi.
Ja kažem, gospodine ministre, bilo bi dobro ispječamo u priču da smo našli Bagzi, da smo sigurni da Bagzi je tamo, da bi Bagzi mogao da rasvjetli još uvijesto to i to. Predlažem da se vi čujete sa vašim kolegom i da ugovorimo taj sastanak da pošaljemo naše ljude tamo. Kaže on meni, gospodine generale, ja nisam zadovoljan sa vašim radom. Ja u šoku. Kaže, vi ste smijenjeni. Kaže, hvala vam, mnogo ste mi učinili.
I tako Banjac zaokružuje.
Više ne postoje pitanje političkoj pozadini vijest. Ne postoje pitanje ko je politički partner gospodinu Legiji.
Predloge za GAF ovog puta komentariše rediteljka Alisa Stojanović.
Upravo gledam ovu kvazi utakmicu gdje Partizan sam nastupa na terenu, pa je jedan od ovih vaših priloga vezani za tuče me sasvim sigurno potreso ove nedelje zaključno s ovim prizorima koje upravo gledamo, ali ovaj svih vaših predloga mislim da je nekako najbolniji i najjači primjer smrt starice usled izostanka socijalne pomoći. To govori o jednom apsolutnom, tako da kažem, odsustvu empatije, ne samo u nekom administrativno-birokratskom aparatu, nego ja se stvarno pitam gdje su nekakve komšije, gdje su ljudi, kako je uprkos, kako kažem, izostanku reakcije na vreme i adekvatne centre za socijalni rad, kako je dopušteno da neka osoba umre.
Porodici je priznato, ovo je pravo na materijalno obezbeđenje i isplata će ići retroaktivno, znači retroaktivno će biti isplaćeno sve unazad, onda kada mali zastoj je bio samo u našoj organizaciji rada i iz tog razloga je kasnila i dostavljanje ovog rješenja.
Da li ste u Centru za socijalni rad u Leskovcu upoznati da je Vidosava među vremenu umrla i njen sin tvrdi da je umrla od vlade?
Ne. Nemamo tu informaciju.
Čini mi se da se ranije nismo susretili sa takvim stvarima, zato mi je ovo nekako najupečatljiviji primjer. Mislim da kad se dođe do te granice, više nekako druge vrednosti ne mogu da se prate kao što prosto ja ne mogu u posljednje vreme, jer generalno sad te, ne znam, tuče, svađe, političke prepirke, je li je neko uložio novac, nije uložio novac, odnos prema privatnom ovom, onom kapitalu, mislim sve apsolutno postaje beznačajno kada sa druge strane stavite ljudski život, tako da bez ideje da budem patetična, mislim da to prosto sve drugo u ovoj zemlji, nekakav apsolutni izostanak empatije prema drugima, dakle u odnosu na ovo sve drugo postaje apsolutno irelevantno.
Predloge za GAF komentarisala je rediteljka Alisa Stojanovića, vi možete glasati na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org.
GAF nedelje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I počećemo sutra našu jutarnju emisiju pres klubu Milice Lučić-Čavić, gost je Zagorka Golubović, antropološkinja, koja je nedavno izdala knjigu Kultura i preobražaj Srbije. Ona kaže da je u oblasti kulture u Srbiji sve stalo ili čak nazadovalo u odnosu na prethodne decenije.
Prvo na udaru su bili bioskop. Privatizacijom je prodato, čini mi se da je bilo 9 ili 13 bioskopa nekome sa Malteških ostrva. I to za minornu cenu.
Sutra u našoj jutarnjoj emisiji gost pres kluba Zagorka Golubović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I pri kraju emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Proces racionalizacije u državnoj upravi biće završen do kraja avgusta, tvrdi ministarka Dijana Dragutinović. Budžetski prihodi ukazuju na oporavak privrede, ističe državni sekretar u ministarstvu finansija Vuk Đoković. Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas kaže da je obezbeđen novac za kupovinu posečenih platana. U Zagrebu se održava Zagreb Pride, koji je nedavno podržao i predsjednik Hrvatske Ivo Josipović. 8 turskih vojnika poginulo u napadu kurdskih pobunjenika. U Beogradu trenutno 24 stepena, sutra promenljivo oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima, maksimalna temperatura 27 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ako želite da čujete snimak ove emisije ili da saznate mnoge druge informacije, potražite nas na internet stranici slobodnaevropa.org. Prijatan dan iz studija u Beogradu žele vam Andreja Vacković i Želimir Bojović. Ponesite kišobran sa sobom ako izlazite napolje.